Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
Uzbekistan, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik online. Siz bizni Ozodlik radiosining internet sahifasi orqali yoki Facebookdagi sahifamiz orqali jonli efirda eshitmoqdasiz. Studiyada dastur boshlovchisi men Kamoliddin Rabbimov va dastur prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum.
Hozir Skype'imizga qo'ng'iroq qiling va dasturimizda ishtirok eting. Skype'imiz manzili Ozod Skype. Facebook yoki Twitterda o'z sharhlaringizni qoldiring. Bugungi mavzuimiz siz nega hokimiyatdan qo'rqasiz deb nomlanadi. Bugungi dasturimizning markaziy savollari quyidagilardir. Siz O'zbekiston ijtimoiy hayotida kimdan va nimadan qo'rqasiz? Buning sabablari nimada? Sizning fikringizcha O'zbekiston jamiyatida qo'rquvning ko'lami qanday? Bu qo'rquv bilan O'zbekistonni kelajakda nima kutmoqda? Bugungi dasturimiz mehmoni bilan tanishing. O'zbekistonlik sobiq diplomat, siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev Amerika Qo'shma Shtatlaridan Skype orqali aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Xormang Toshpo'lat aka.
Salomat bo'ling.
Mana Toshpo'lat aka, o'tgan haftada bir qancha saytlarda Toshkentda qattiq sel dovul bo'ldi. Hattoki yoshi ulug' toshkentliklar ham eslay olmaydigan bir qattiq sel bo'ldi deyishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida, ya'ni siz yashayotgan joyda ob-havo qanday?
Ob-havo hozir yaxshi. Endi onda-sonda tornado bo'lib turadi bu yoqda. Ikki tomondan okean bo'lganligi uchun, bir tomondan Atlantika okeani, ikkinchi tomondan Tinch okeani bo'lganligi uchun shu sabab bo'lsa kerak, tez-tez tornado bo'ladi, lekin u ochiq havoda ham bo'ladi, bulutsiz, quyoshli kunda ham bo'ladi. Uni qachon qanday paydo bo'lishini ma'lumcha hali shu tabiat bashorat qiladiganda haligacha yaxshi tushuntirib bergani yo'q.
O'zingiz ehtiyot qiling Toshpo'lat aka tornadolardan.
Rahmat. Endi hamma sirenalar bizani ogohlantirib turadi.
Endi ba'zan televizorlarda ko'rsatib qolishadi. Menimcha dunyoning eng dahshatli tornadolari menimcha shu Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Ha, shunaqa deb o'ylayman endi. Haqiqatda dahshatli bo'lar ekan uni natijasi.
Demak, Toshpo'lat aka, mana bizning dasturimizda bir an'anasi bor. O'tgan haftada siz uchun haftaning eng muhim voqeasi nima bo'ldi? O'sha to'g'risida bir gapirib bersangiz.
Endi haqiqatda bu faqat shu haftada emas, endi bir necha haftadan beri qaytalanib kelyapti. Bu haligi ham o'zimizni kompaniya firmalarini bekilishi, keyin chet el firmalarini bekilishi, uni rahbarlarini ta'qib qilish yoki qamoqqa olishlar. Mana shu narsa meni sal bezovta qiladiki, tashvishlantiradiki, sababi biz endi shu tadbirkorlarga shunaqa qaraydigan bo'lsak, bu O'zbekistonga shu chetdan investorlar kelmaydi-ku. Nega biz shunchalik haligi tadbirkorlarga bosim o'tkazamiz? Endi bu bitta masala.
Nega bosim o'tkazamiz? Nega?
Endi shu hukumat, men tushunmadim. Endi haligi o'zini qilayotgan ishi xalqaro miqyosda
tornado ketyapti. Toshpo'lat aka, mayli, bu mavzuga bevosita bugungi kunimiz asosiy mavzusiga qaytsak, Kamoliddin aka.
Xuddi shunday, lekin men fursatdan foydalanib Toshpo'lat akaning bitta masalada fikrini bilmoqchi edim. Toshpo'lat aka menimcha shu mavzuga kelayotgandi. Mana qiziq narsada MTS O'zbekistonning rahbari qidirilmoqda degan Interpolda Begzod Ahmedovning rasmi chiqdi. 2 kun oldin olib tashlandi va bugun yana qaytadan chiqdi. Toshpo'lat aka, bu to'g'risida nima deb o'ylaysiz?
Endi bilasizmi, bu hamma joyda ham O'zbekistonda agar pora bermasangiz, bu hokimiyatdagilarni aytganini qilmasangiz, bu xayriya deb haligi shu futbol komandasi bo'ladimi yoki masalan bu obodonchilikka qatnashmasa, va boshqa joylarga o'zini haligi pullarini bermasa, uni undan ham ko'ra tamaganlar ko'p, haligi pora oladiganlar, ularga bermasa bo'lmaydi. Shuning uchun endi ko'pchilik firmalar ozmi, ko'pmi, mana shu haqiqatda qonunni buzishga majbur bo'ladi. Endi majbur bo'lgandan keyin uni maxsus xizmatlar albatta ba'zi paytda o'zini odamini shaxsan qo'yib yoki bo'lmasa bir buxgalterlarini shu o'z tomoniga o'girib shu kompaniyalarni kamchiligini qidiradi. Men endi bitta misol aytishim mumkin. Haligi men bilan bir o'qigan do'stimni o'g'liga shu Xitoyda tayyorlanganmi yoki bu Xitoy litsenziyasi asosida bir bizani tuzelda tayyorlangan tegirmonchilar bor edi. Bir ikkitasini shu tegirmonni qayerdaligini o'zim birga olib borib, mana shu yerda mana kamp firma, mana shu yerdan o'z elektr tegirmonni olishingiz mumkin degan edim. Endi keyin bir oradan bir ancha vaqt o'tgandan keyin shu menimcha o'tgan yilda shu dekabrlarda bo'lsa kerak, endi men bir ish chiqib qoldi-da, unga telefon qildim. Qalay yuribsiz? Ishlaringiz qalay? Desam, o'sha menga aytdiki, aka dedi, ishim chataq dedi. Hozir dedi, 3ta o'sha tegirmon qoldi dedi. Qolganlari buzilib ketdi. Bittasi o'zimizning qishloqda. Ikkitasini haligi traktori teleshkasiga biz o'tkizdik, o'rnatdik-da, o'sha kerakli joyga o'sha teleshkani tortib olib boramiz. Suvimiz ham, dizelimiz ham, hammasi o'zimiz bilan birga, endi svet yo'q-da.
Toshpolat aka, mana shu suhbatni biroz keyinroq davom ettirsak, hozir demak, qisqa muddatdan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Demak, eslatib o'taman, bizning onlayn mehmonimiz siyosatshunos Toshpolat Yo'ldashev Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Demak, bugungi mavzuimiz bu qo'rquv fenomeni, qo'rquv zehniyati va O'zbekistonda keng tarqalgan yoki uning ko'lamini bugun aniqlashga harakat qilayotgan fenomen bu qo'rquv fenomeni. Mavzuimizga tegishli tafsilotlar bilan tanishing.
Siyosiy rejimlarning repressivligiga qaramasdan 2011-2012 yillar davomida bir qancha yaqin sharq davlatlari aholisi o'z haq-huquqlari va siyosiy islohotlarni talab qilishda muttasil davom etdi. Aynan aholining fuqarolik jasorati mahsuli o'laroq 1 yil ichida Tunis, Misr, Yaman va Liviyadagi avtoritar rejimlar quladi. 2011-yilning ikkinchi yarmidan buyon Rossiya shaharlarida fuqarolik jamiyati faollarining namoyishlari hukumat tomonidan bosimlarga qaramay xovuri bosilsa-da to'xtamasdan davom etmoqda. Eronda keyingi paytlarda har xil ayblovlar bilan jamoat joylarida o'lim hukmini ijro etish hollari ko'paygani kuzatildi. Kuzatuvchilar bu holatni rejimning qo'rqituv texnologiyasi shiddatini yana bir pog'ona balandlatgani ifodasi o'laroq baholamoqda. Shunday bo'lsa-da eronliklar haq-huquqlarni anglash va himoya qilish jur'atini pasaytirmayotir. Markaziy Osiyoda qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston respublikalarida fuqarolar jasorati va faolligi ushbu davlatlarda oz bo'lsa-da, axborot erkinligi muxolifat faoliyatining mavjudligi bilan ifodalanadi. Xo'sh, O'zbekistonda-chi? Ozodlik radiosi O'zbekiston jamiyatida ijtimoiy qo'rquv chuqur ildiz otganiga har kuni guvoh bo'lib keladi. Ozodlikka telefon yoki Skype orqali qo'ng'iroq qilar ekan, yoshlar ham, kattalar ham iltimos, bizning ismimizni yoki ovozimizni hech kim bilmasin degan so'zlarni bir necha bor takrorlashadi. Vaziyat shu darajada absurd holatga borganki, hatto O'zbekiston siyosiy rejimini jon jahdi bilan himoya qilib qo'ng'iroq qiluvchilar ham qo'rqish uchun asos bo'lmasa-da, o'z ism va shaxsiyatlarini yashirishadi. Qo'lida chiptasini ushlab turib ham avtobusda ketayotgan yo'lovchi tekshiruvchini ko'rishi bilanoq ongsiz qo'rquvga yo'liqadi. Uni hayajon bosadi. Hamma hujjatlari joyida bo'lsa-da, o'zbek qarshisida militsionerni ko'rar ekan, oyoqlari dag'dag' titraydi. O'zbekistonliklar MXX qo'li yetmas davlatlar hududiga chiqib, yillar davomida yashasa ham, Toshkent hukumatidan qo'rqish zehniyatini saqlab qolishmoqda. O'zbekiston siyosiy madaniyati haqida gap ketar ekan, vaziyatni uzoq yillar kuzatgan jurnalistlar va tadqiqotchilar bu avlod yo'qotilgan avlod deya achiq baho berishadi.
Mana Toshpo'lat aka, demak, tafsilotlar bilan tanishdik. Haqiqatda mana ozodlikka odamlar telefon qiladi va hattoki rejimni pozitsiyasini himoya qilsa-da, nega sizlar tinimsiz bizni tanqid qilasizlar? O'zbekistonda barqarorlik bor-ku, desa-da, lekin o'z ismi familiyasini, ismi sharifini bizdan qattiq yashirishadi. Shu qiziq holatki, Skype orqali qo'ng'iroq qiladi, lekin ularning Skype adreslari ham bir nimasam ekan, taxallus orqali. Shundoq bo'lsa-da, o'zlarini yashirishga harakat qiladi. Toshpo'lat aka, mana siz qo'rquvning ko'lamiga qanday baho berasiz? O'zbekistonda qo'rquvning ko'lamini bizga tasvirlab beringchi.
Endi qo'rquv ko'lami juda ham keng deb o'ylayman. Sababi mana shu men tegirmonchi to'g'risida gapirdim. Endi bo'yicha-ki o'zimni shu bu tegirmon mavsumda ishlaydi, sezonda ishlar bo'ladi-da. O'sha paytda haligi buyurtmalar ko'proq bo'lar ekan. Endi deydi, ustimga deydi milisa keladi, haligi shu soliq inspeksiyadan kelishadi, hokimiyatdan haligi yordam so'rashadi, muhtoj oilaga yordam berasan, mahallaga yordam berasan va boshqalarni ham obalanchilikka yordam berasan, hammasi qilib kelyapman deydi. Hozir deydi qisilib qoldim. Men deydi hamma narsani to'g'ri to'lab kelganman. Ama aytdim, xo'sh, yo bir rajoga yetmaysanmi, yo hokimiyatga bormaysanmi? Bir aytgin o'zingni, sen o'zingni haqligin bilsang, shuni tushuntirib ber olsang, nima uchun bormaysan desam, ey aka deydi, endi qo'ying deydi. Shu haligi maylan shu ularni bir qo'limdan kelgancha aytganini qilaygin, axir bola chaqalarim borman, qamab qo'ysa nima qiladi? Degan mana qo'rquv bor. Oddiy mana, oddiy bir kichkina bir eng kichkina hali tadbirkor, agar uni tadbirkor deydigan bo'lsak. Endi men aytamanki, endi bu bola mayli, savodsiz bo'lsa ham mayli, lekin shu hali pedinstda o'qib ketgan o'zi. Keyinchalik shu maktabda ishlay olmadimi, to'g'ri kelmadimi? A keyinchalik mana kichkina bir tadbirkor bo'lib, keyin o'zining tomorqasida ishlab mana yuribdi. Endi boyligi yo'q. O'z shu topgan narsasi zo'r o'ziga yetadi. Lekin jabr bo'lgan paytda hech kimga borishga betlana olmaydi, qo'rqadi. Men shuni shu aytamanki, bu haligi mana shu qo'rquv bizni ko'pchilik haligi shu vatandoshlarimizni zihniyatiga kirib ketgan.
Toshpo'lat aka, bilasizmi, bizni Skype shouimizda ishtirok etayotganlarni birortasini ham qo'rqoq yoki qo'rquv zihniyatiga chalingan deb ayta olmaymiz albatta. Va shunaqalardan biri bizni mehmonimiz Toshkentdan telefon qilyaptilar. Sanjar Al Imomov, o'zlari dramaturg kishi. Sanjar aka, yaxshimisiz bugun?
Allohga shukr, rahmat.
Hammasi ishlaringiz yaxshimi? Sanjar aka, siz nimadan qo'rqasiz? Hukumatdan qo'rqasizmi?
Bilasizmi, avvalambor ana shu qo'rquv haqidagi mavzuni taklifimni inobatga olmadim. Shu ayni zudlik bilan shuni efirga mavzuni ko'tarib chiqqaningiz uchun juda ham katta rahmat sizlarga.
Sizga ham rahmat bunaqa takliflarni berganingiz uchun.
Albatta, bilasizmi, endi har kim nima desam ekan, e'tiqod va maslak mastariga qarab turib, uni qo'rquvni har xil darajada qabul qiladi. Deylik, agarda men ya'ni e'tiqodim maslaki yo'nalishdan qaraydigan bo'lsam, demak, men ham qo'rquvim bo'lishi bu tabiiy. Aytaylik, agar inson xudosiz bo'lsa, ateist bo'lsa, uni qo'rquv darajasi albatta uni tirik jonlardan va o'zi materialistik nuqtai nazardan qaragan xulosalardan kelib chiqib, o'sha o'zini qo'rquvi ham o'sha darajadan nariga bormaydi.
Ana endi Sanjar aka, ehtiyot bo'ling, hozir Toshpo'lat aka sizni ataka qiladilar.
Ha, bilib turibman, u atakaga chaqirib turganim ham sababi shu, jonli bo'lsin degan ma'noda aytyapman-da. Endi albatta men ham hukumatdan qo'rqaman. Bu yerda katta ketib bosha qilishi hojat yo'q. Lekin Allohdan ortiqroq qo'rqaman. Aks holatda haqiqatni qidiradigan inson sifatida unda qadr qimmatim ahamiyatsiz hol darajaga tushib ketgan. O'shaning uchun keyin hozir qo'rquv bu fenomeni haqida degan so'zi men sal boshqacharoq aytgan bo'lardim, chunki fenomen odatda favqulodda iste'dod egasi sifatida talqin qilinadi. Bu qo'rquvlik bu fenomen emas, balki bu qaysir jamiyatlarda fenomen darajasiga tushadi, lekin bu bizada sotsial illat darajasiga ko'tarilib ketdi.
Sanjar aka, o'zingiz konkret nimadan qo'rqasiz? Mana hukumatdan qo'rqasizmi? Misol hamma joyingiz yaxshi, qonunlarga rioya qilamiz, qilasiz degan umiddamiz. Lekin shunda ham hukumatdan qo'rqasizmi misol?
Qo'rquv boshqa narsadan bor. Qo'rquv bilasizmi, ko'pincha albatta qo'rquvlar nimadan bo'ladi? Faqat yo'q, hukumatdan agar qo'rquv deydigan bo'lganda, aynan balkim shu mavzuni ko'tarishingiz balkim iltimos qilmagan bo'lar. Yo'q, qo'rqaman. Shu narsadan qo'rqamanki, to'g'ri so'zni aytmasdan haligi tilni yutib yuborib, o'zimni haligi qo'rqoq bo'lib qolishdan qo'rqaman. Aynan shu narsasi, agar aynan shu narsadan oddiy qo'rqoq bo'ladigan bo'lsa, hayotdagi mazmun, to'g'ri so'zga bo'lgan haqiqat go'ylik degan narsalarni hammasi bir pulga chiqib ketib qoladi. Va maishiy ma'nodagi birovlarni haqini yeyishdan odam qo'rqadi. Har xil harom xarish qilishdan qo'rqiladi. Shuning uchun ham qo'rquvning turlari bor. Qolaversa, inson huquqlari
deklaratsiyasi. Yo'q, yaxshilab aniqlab olaylikda. Misol o'zbek jamiyatida qo'rquv darajasi qanchalik, Toshpulat aka? Qanchalik?
Juda ham keng, menimcha. Juda ham keng. Endi odamlar mana qarang, shu milisani haligi shu libosini ko'rsa ham qo'rqadigan bo'lgan. Haligi aytaylik, mana bu yo'llarda avtoinspektor turadi. Bir o'zimni yaqin tanishim bilan bir gaplashganimda aytadiki, shu oldin qo'rqmas edim deydi. Mana keyingi paytlarda deydi, shu uzoqdan agar formasini ko'radigan bo'lsam deydi, shu dahshat meni bosadi deydi. Shu hali qaltirab o'tib ketaman. Nima uchun desa, yo'q narsaga to'xtatadi-da, hali shtraf soladi. Ammo aytdim, xo'p, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu o'zi bir qoraxo'r bo'ladigan bo'lsa, o'shani aytaylik, mana ma'muriy qonunchilik bor, boshqasi bor. O'shalarga qarab, masalan, shu sudga haligi murojaat qilsa yoki boraman deb aytsangiz, bo'lmaydimi desam, deydi, siz hali uyoqlarga ketib, endi ancha narsani unutgansiz deydi. Bittasiga masalan men shikoyat yozadigan bo'lsam, uni deydi, hamkasblari bor, boshqalari bor. Axir keyinchalik menga bu ular tinchlik bermaydi-ku deydi. Endi bu yerda men aytmoqchimanki, bu hukumatdan nima emas. Shu hukumatni vakillaridan qo'rqish. Ya'ni har kun haligi ko'radigan, har kun gaplashib yurgan odamlaridan, amaldorlardan qo'rqish.
Mana shuni aytaman. Toshpolat aka, aha.
Buni haligi qo'rquvni miqyosi juda ham keng.
Toshpolat aka, bir savol paydo bo'ladi-da, mana qarang, 5 ta respublika, Markaziy Osiyo respublikalarida ittifoq tugaganda bizda ijtimoiy madaniyat hammada juda ham yaqin edi-da. Lekin bugungi kunda ulardagi sotsiomadaniyat, ya'ni ijtimoiy madaniyat o'rtasida farq katta. Nima uchun aynan bizda qo'rquvga moyillik kuchliroq yoki qo'rquvning hajmi kattaroq?
Bilasizmi, men bunga o'zim ham bir javob qidirishga harakat qilaman. Masalan, men Amerikada yuribman. Bu yerda ham haligi mana haydovchi bo'lib ishlaydi, og'ir haligi jismoniy mehnat bilan shug'ullanadiganlar ko'p. Bilasizmi, bir qiziq narsa. Shu uni ichida O'rta Osiyodan kelganlari bor, masalan tojiklar bor, balki ozarbayjonlar bor, qirg'izlar bor, boshqasi bor. Endi shu yerdagi ba'zi bir haligi bir yahudiylarning firmalari bor, aynan kelib bu o'zbek haydovchilarga yoki O'zbekistondan kelgan ishchilarga shu haqqini to'lab bermayapti. Endi bular menga telefon qiladi, aytadi. Men aytaman, chiqinglar. Politsiyaga aytinglar. Boshqa qilinglar desam, yo'q, siz yordam bering, endi biz qo'rqamiz, ishdan hayda boradi. Qayerdan yana ish qidirib yuramiz deydi. Demoqchimanki, shu o'zbeklarni qo'rqishini boshqa dunyodagi boshqa xalqlar bilib qolgan. Markaziy Osiyodan chiqqan boshqa xalqlarga uncha bosim bo'lmaydi, o'zbeklarga bo'ladi. Endi men deymanki, balkim shu bizning mamlakatimizda so'z erkinligi bo'lmaganligi, har doim haligi bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bir aybi bormi, yo'qmi, uyiga masalan 20 ta, 30 ta haligi bu omon haligi nima deydi, milisiyaning xodimlari boshqalari kelib to'palon qilib haligi hamma yog'ini haligi surasur qilib ketgandan keyin yoki bo'lmasam kimki bir qamaladigan bo'lsa uni qiynoqqa solgani, masalan bittasi menga aytuvdi, nega unga xat yozding desam, aka deydi, shu bor yo'g'i deydi, masalan deydi, o'ylaysizmi, ikki kun deydi, ikki sutka deydi, man hojatxonaga qo'ymadi deydi, hech ilojim yo'q, qo'l qo'ydim deydi, shuning uchun deydi qamalib ketdim deydi. Endi demoqchimanki, umumiy haligi mamlakatdagi muhitni o'zi keyin haligi nima deydi, bizni shu vatandoshlarimiz bir birovga masalan falon joyda pistonchi bo'libdi, balkim bo'lmagandir, falon u yoqda mana bunaqa bo'libdi, mana bu qamalibdi, mana bu javobgarlikka tortilibdi degan gaplar ko'payib ketganki, ular o'zini haq huquqlarini,
ya'ni Toshpo'latov aytmoqchisizki, jamiyatda umuman erkin informatsiyani yo'qligi battar qo'rquvni kuchaytiryapti, shunaqa demoqchisiz shekilli.
Albatta, albatta.
Mana biz bilan hozir
xabar yo'q.
Qani eshitdingizchi, mana biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada jurnalist To'lqin Qorayev, To'lqin akaning fikrini bu borada eshitsak. To'lqin aka, nima deb o'ylaysiz shu haqda? Alo.
Alo, men eshityapman. Tinglab turibman bu yerda.
Yaxshi, To'lqin aka, siz nima deb o'ylaysiz? Qo'rquv, nima sababdan qo'rquv bor o'zbek jamiyatida?
O'zbek jamiyatidagi qo'rquv, meni fikrimcha, uzoq bir asrlar davomida shakllanib kelyapti deb o'ylayman, chunki bu O'zbekiston xalqi Chingizxon zulmini ko'rgan, mana Karimov zulmigacha Stalin zulmini ko'rdi. Keyin Andropov davrida ham mana shu nimalar paxta ishi masalasida ancha odamlar qiynoqqa tutildi va shulardan
To'lqin aka, men sizga gapirib bo'laman. Bu zulmlarni hamma ko'rdi-yu.
Ha, bu zulmlarni hamma
boshqa xalqlar ham ko'rdi-yu buni.
Albatta, hamma ko'rdi, lekin kamdan-kam odamlar mana shu bir qo'rquv qobig'idan chiqib olyapti tashqariga. Bu ko'p bo'lmayapti.
Nimaga? Balkim xohlamayotgandir bu qo'rquv qobig'idan chiqish. Balkim komfortda yashayotgandir qo'rquv bilan. Mazzadir balkim.
Kim bilsin endi, albatta men tushib, men o'zim buni tushuna olmayman, chunki O'zbekiston ichkarisida olib borgan faoliyatim davomida kuzatdim. Odamlarni biroz olib chiqishga harakat qilardim. Noroziliklarni bildiringlar deb, oddiy, nima emas, siyosiy narsalar emas, inson huquqlari ham emas. Oddiygina elektr energiyasi yo'q, suv bermayapti. Mana shunga bir noroziliklarni bildiringlar, bitta xat qilaylik deganimizga qo'rqishardi. Endi bitta sabab keltirardi. Ba'zi birovlar aytadi, "Mani bolam yaxshi ishda ishlaydi, ishi nozik, ajralib qoladi." Aki yana bir holatda erkaklar edi, ayollar borsin, ayollarni urmaydi. Mana bunday qo'rquv singib ketgan, odamlarni qalbiga singib ketgan bu qo'rquvni asosiy sababi hokimiyatga, hukumatga nisbatan odamlar ishonmaydi.
To'g'ri aka, siz hozir norozilikka olib chiqmoqchi edim, deyapsiz. Hozir odamlarni kelinglar, Karimovni qo'llab-quvvatlaymiz, bir chiqaylik deb ko'ringchi, chiqarmikan?
Bunday holatda, yo'q, agar bunday holatda chiqadi albatta, shunda ham hamma chiqmaydi, chunki norozilar chiqmaydi, Karimovdan norozilar, ammo Karimovdan umidvor bo'lib turganlar chiqadi deb o'ylayman. Chunki bunday holatlarni kuzatganman, odamlar chiqishgandi. Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan juda qattiq tanqidiy chiqishlar bo'ldi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan turli diplomatik turli mamlakatlarning konsulliklar diplomatlari tomonidan, Amerika, Yevropadan o'sha paytda odamlar chiqdi Karimovni qo'llab-quvvatlab. Qarshi shahrida men o'zim guvoh bo'ldim shunaqa narsaga.
Rahmat To'lqin aka, siz Andijon voqeasini eslatdingiz. Toshpo'lat aka, bu Andijon voqeasi odamlarni qo'rquvi oshishiga qanaqa hissa qo'shdi? O'zi nimani anglatdi, ya'ni shu aynan shu kontekstdan kelib chiqadigan bo'lsak, Andijon voqeasi.
Yo, endi Andijondagi bo'lgan haligi qon to'kishlar albatta xalqimizga juda qattiq ta'sir qildi. Endi masalan, agar shunchaki bir ijtimoiy masalalarni ko'tarib chiqib yoki adolat talab qilib ko'chaga chiqadigan bo'lsak ham, mana shunaqa bir balolarga yo'liqishing mumkin. Bu haligi bizani boshliqlar umuman hech narsamdan hisoblashmasdan shu xalqni, umum xalqni qo'rqitish uchun qurolni ham ishlatadi, otib ham tashlaydi degan narsalar bo'ldi. undan tashqari mana shu Andijon voqealaridan keyin har bir mahallani shu rahbarini uni hokimiyatdan oylik oladigan qildi yoki masalan o'shani ichida faollar bor, masalan bir qanaqadir bo'lim xotin qizlar bo'lim boshlig'i yoki bo'lmasam tarbiya bo'limini boshliqlari yoki o'sha posbonlarni boshqaradigan haligi bo'lim boshlig'i o'shalar ham oylik oladigan bo'ldi. Keyin haligi shu hozir tanqis bo'lgan mahsulotlar, unni tarqatish, yog'ni tarqatish, sovun shunga o'xshaganlarni tarqatish hisobidan yashaydiganlar ham bor. Endi bular shu odamlarga o san hukumatga unaqa noroziing bildirmagin, sveting yo'qmi, jimgina o'tirgin, haligi qamalib ketishing mumkin degan mana shu umumiy haligi mana umumiy qo'rquv bir birovga yana ta'sir qiladi. Bir xillar aytadiki mana mayli endi bizani joyimizda mana 4 etajlik uy, suv yo'q, svet bo'lmasa suv kelmaydi, bir kun kelmasin, ikki kun kelmasin, ba'zi paytda ancha ko'proq ham bo'lib qoladi. Endi u unaqa uyda o'tirib turib bo'lmaydi. Endi shuning uchun xo'p, bir mahallaga boringsa bilasizmi, hozir uchastkavoy chiqadi anaqa qiladi deydi. Shuning uchun bizlarni o'zimizni haligi nima deydi, faqat o'zbeklarga xos deb o'ylayman, shu qo'rquv bir birovimizga ham tarqatamiz. Keyin masalan qayerda, masalan mana haqqing bor, shu san qonun bo'yicha to'g'ri ish qilyapsan, mamlakatimizda adolat bor, yur birga haligi sudga boraylik, yo bo'lmasam yur prokuraturaga boraylik, yoki masalan bitta xat qilishga masalan biz ham yordam beramiz deganlar yo'q. Ya'ni umumiy qo'rquvni bosimi. Agar yoppasiga olib qaraydigan bo'lsak, albatta bu hokimiyatdan qo'rqish, adolat yo'qligidan qo'rqish, keyin sudni shu adolatsizligidan qo'rqish.
Tushunarli Toshpo'lat aka. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosini YouTube sayti orqali ham eshitsangiz bo'ladi. YouTube saytida Ozodlik radiosining eng qaynoq maqolalari joylashgan. Agar siz bevosita bizning saytimizga kirish imkoniyatiga ega bo'lmasangiz, YouTube saytiga kiring va istagancha Ozodlik radiosini o'sha yerda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va men Alisher Siddiq dastur prodyuseri. Dasturimiz davom etadi. Bizga Skype orqali bemalol telefon qilishingiz mumkin dasturimiz davomida va jonli muloqotga istagancha qo'shilishingiz mumkin. Hozir biz bilan aloqada Rossiyadan To'lanboy degan bir yigit. To'lanboy 30 yoshda. To'lanboy, bizni eshityapsizmi? Alo. Alo. To'lanboy aka hozircha eshitmayapti shekilli. Ayni paytda menimcha Toshpo'lat akaga bu ancha savol bersak bo'ladi. Toshpo'lat aka, bu yerda hozir qo'rquvni ildizlari haqida ko'p gapirildi, qayerdan kelayotganligi va hokazo. Lekin qo'rquv nimaga sabab bo'layotganligi haqida kam gapirildi shekilli, a Toshpo'lat aka.
Endi yo'q, qo'rquvni sabablarini biz aytib beryapmiz.
Yo'q, nimaga yo'q, qo'rquv nimaga sabab bo'layapti?
Yani qo'rquv bilasizmi? Endi odamlarni bu nima deydi, erkinligini bo'g'ishi, bu tashabbuskorligini bo'g'ishga olib keladi. Umuman haligi nima deydi, bu mamlakatni o'tkazib qo'yadigan bir faktorga aylanib qoldi-da qo'rquvni o'zi. Shuning uchun man o'ylaymanki, buni haligi ijtimoiy tuzumimizga yoki bo'lmasam shu endi shu xalqni ongiga ham, jamiyatni rivojlanishiga ham bu qattiq to'siq bo'lyapti-da.
Toshpo'lat aka, bitta meni qiynab kelayotgan bir savol bor edi, o'sha bo'yicha ham sizni fikringizni so'ramoqchi edim. Mana yuqorida aytildiki, yildan yilga O'zbekiston ijtimoiy tafakkurida qo'rquv hajmi kengayib boryapti deb. Lekin biz bilamizki, mana informatsion texnologiyalar rivojlanib boryapti-da, mana bugun Alisher bilan ham shu masalada biz fikr almashdik. Nima uchun butun dunyoda qo'rquvdan voz kechish, avtoritar rejimlarning qulashi kuzatilayotgan bo'lsa, O'zbekiston jamoatchilik tafakkuriga, o'sha tafakkurida qo'rquv kengayapti. Bu qiziq holat emasmi?
Bu to'g'ri aytasiz, bilasizmi? Men o'zim o'ylaymanki, mana shu O'zbekistonni boshqa dunyodan bu izolyatsiya bo'lgani, ya'ni shu ihotalangani, keyin haligi bilim darajasi bizda nihoyatda pastlashib ketayotganligi, keyin dunyoda nima bo'lyapti? Masalan, bizda mana maktablarda haligi kompyuter sinflari bor. Lekin men haligi jiyanlarim maktabda ishlaydi, zavuch bo'lib, bir xillari mana direktor ham bo'lib ishlaydi. Men aytaman, ishlaydimi desam, yo'q dedi. Endi avvalambor svet yo'q dedi. Keyin haligi buzilib qolsa, bizni haligi rayonga chaqirib nima qilish mumkin? Shu nomiga haligi informatsiya darsi o'tiladi. Nomiga kompyuter bor. Bolalar umuman bu kompyuter nima, internet nima, dunyoda nima bo'lyapti? Boshqa xalqlar o'zini shu huquqlarini, erkinliklarini qanaqa himoya qilyapti? Bu narsadan umuman xabarlari yo'q. Shu xabarsiz bo'lgani uchun, informatsiyadan qolib ketganligi uchun, bilim darajasi past bo'lganligi uchun mana shunaqa oqibatga olib keldimi deyman. Keyin yana bilim darajasini masalan bir xili ko'nmasligi mumkin. Mana Amerikani o'zida, bilasizmi, boshqa xalqlarni masalan bir 10% aqli ishlarda, texnologik ishlarda ishlaydi, yaxshigina oylik oladi. Bizani o'zbeklar, faqatgina bizani o'zbeklar 99% jismoniy ishda, eng og'ir jismoniy ishda. Endi men bir xil haligi bu yerda tanishlar orttirdim, boshqa qildim. Bitta haligi firmani boshlig'i o'zimizda shu haligi jugitlardan ekan, yo'ldan kelgan, men aytdim og'ayni dedim, mana bir 3 oydan beri ishlamay yuribdi. Bir shuni ishga oling dedim. Bo'pti debdi, haligi mana menejerga mana telefoni, menejerga telefon qilsin, haligi personal bo'yicha, ya'ni bizani adil kadrga telefon qilsin, borsin. Borgan, boshqa qilgan, endi o'tmagan. Nimaga o'tmadi deb bir 3 oydan keyin so'rasam, aytadi, bilimi ham yo'q ekan, boshqa. Endi bu odam, bilasizmi, oliy ma'lumotli odam. Uni o'rniga balkim shu maktabni bitirganlar ham kirib ketgandir. Demoqchimanki, nomiga bizda attestat bor, nomiga haligi diplomda bir haligi nimasi, diplomni
Toshpo'lat aka, sizni gapingizni bo'lib tashlayotganidan xafa bo'lmasangiz kerak. Attestatlar, diplomlar masalasiga yana qaytamiz, xudo xolasa. Yana aytaman, eslatib o'taman, bu yerda men ko'proq oddiy bizni tinglovchilarimizni bir tamsil qilyapman. Shuning uchun bu yerda yana eslataman, bizni Skype shouimizga qo'shilayotganlar qo'rqoq emas. Bular juda ham jasur deb aytsak ham bo'ladi va o'z fikrlarini aytishdan qo'rqishmaydi. Mana misol, Toshkentdan 32 yoshlik Abdurahmon biz bilan hozir aloqada. Abdurahmon aka,
assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Bugungi dasturimiz mavzusi haqida nima deb o'ylaysiz, qani?
Endi menimcha juda ham dolzarb mavzu hisoblanadi. Haligi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan odamga men rahmat aytaman. Bu hozir juda ham aktual narsa. Va odamlarda haqiqatdan qo'rquv hissi bor. Hozir o'sha qo'rquv hissi men o'ylashimcha O'zbekistondagi hozirgi hamma shu muammolarga sabab bo'lgan bir narsa deb o'ylayman. Chunki aynan mana shu qo'rquv hissi tufayligina odamlar o'zini haqqini demak, talab ham qilmayapti. Daje aytaylik, o'zini qonun huquqlarini o'rganishga ham bir
Abdurahmon aka, agar shu qo'rquvni yengisangiz-da, misol, mana shu haqqingizni talab qilishni boshlasangiz, mana qo'rqmayman desangiz, biror natijaga erishasizmi? Biror
yo'q. Muammo shunda-da, yo'q, erisha olmaysiz hozir.
Men siz bilan noroziman, misol. Chunki birikta qo'rqmasdan mana Ozodlik radiosiga telefon qilayotgan birikta opaxonlar kartochkamiz bermayapti deganida masalalar hal bo'ldi. Menimcha hattoki markaziy hokimiyat ham joylardagi odamlarni oddiy o'zini mahalliy hokimiyatiga nisbatan qo'rquvni, ya'ni qo'rqmayotganligini aks ettirishni ko'rishdan manfaatdor. Uzr, sal murakkabroq gapirgan bo'lsam. Ya'ni menimcha ishda edi Toshkent ko'rishdi. Nima deb o'zi Kamolniga shu bo'yicha so'z?
Haqiqatda bu o'zbek zehniyatiga xos muammo. Birinchidan, mana shu pessimizm borda. Odamlar ishonmaydiki, men o'sha narsani talab qilsam deb, yoki buni sekin qonun doirasida chiroyli so'z bilan talab qilish mumkin, lekin mana xuddi Abdurahmon aka aytganidek, biz ishonmaymiz, shuning uchun haqqimizni talab qilmaymiz deyish, bu menimcha mantiqan noto'g'ri. Endi 30 millionlik O'zbekiston uchun oldida ikkita yo'l turibdi. Evolyutsion yo'l, bu hokimiyat uchun ham, jamiyat uchun ham bir maqbul yo'l bo'lar edi. Yoki revolyutsion yo'l, ya'ni inqilobiy yo'l. Odamlar sabr qiladi, chidaydi, bir kuni portlab ketadi. Ya'ni biz
to'g'ri. Ya'ni Toshpo'latdagi o'zi haq huquqini qo'rqmasdan talab qilish biror bir natijaga olib kelyaptimi? Ya'ni o'zini oqlaydimi shunaqa qo'rqmaslik? Ya'ni oddiy masalalar, oddiy mahalla
juda ham olib keladi. Endi men shuni misollarni ham keltirishim mumkin. Masalan, Abdurahmonjon bu hali endi qo'rqish hissiyati bizda kuchlik, ish narsaga olib kelmaydi. Hali o'zingizni haqqlar talab qilsangiz ham bo'lmaydi deb endi aytdilar. Lekin mana misol olaylikda, mana bu hozir bizda huquqbonlar bor. Mana Surat Ikromov tashabbus guruhini boshlig'i yoki bo'lmasam Vasila Inoyatova, Abdurahmon Tashanov, bu Yelena Urlayevalar deymiz. Axir bular mana chiqyaptiki, hattoki piket ham qilishyapti. Sababi ular bitta yakka fakt oladi. Masalan, mana shu milisalarni qonun buzayotganligini aniq isbotlab beradi. Prokuraturaga boradi, sudga boradi. Keyinchalik bo'lmaydigan bo'lsa, ular haligi internetga xabar yuboradi. Bo'ladi-ku, yoki bo'lmasam,
endi toshbulatiga
bularni amalbardlarni olaylik.
Bularni endi to'g'ri qilayotgan sohasi juda og'ir, ya'ni qo'rquv elementi bo'lishi kerak bo'lgan bir sohaga o'xshaydi. Lekin umuman oddiy masalalar haqida gapirsak-da toshbulat aka, mana O'zbekiston hukumatini ko'p tanqid qilishadi, lekin odamxo'r hukumat emas-ku bu. Ya'ni hali yaqinlarini ta'qib etgan holatlarini men eslolmayman shaxsan, balkim bo'lgandir. Bola chaqasini aytishadi qo'rqamiz deb, bola chaqasini ta'qib qilishganini men eslolmayman o'zim, ya'ni shaxsiy anaqada. Bu bo'yicha nima deysiz? Balkim Abdurahmon shu haqda gapirmoqchidir Toshkentdan. Abdurahmon aka.
Men savolingizni qaytara olasizmi? Yaxshi tushunmadim, yaxshi eshitmayapman.
Ya'ni qo'rquvga real asos bormi? Ya'ni shunchalik qo'rqishga, misol mana gapiryapsiz, bu eshigingiz hozir bittasi oyog'i bilan sindirib kirib kelmayapti-ku yuziga. Yoki ertaga ham kirib kelmaydi, inningga ham kirib kelmaydi. Noqonuniy ish yo'q. Ya'ni shu nuqtai nazardan qo'rquvga asos bormi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Alo.
Shu ma'noda aytib qolaygin. Endi menimcha biz shu qo'rquvni umumiy miqyosini bir nima deydi, oshirib yuborganmiz o'zimiz, ya'ni shu jamoatchilik, xalq o'zi. Haqiqatda agar odam haq bo'lsa, bu boshqa bir tomon, bu milisa bo'ladimi, amalbar bo'ladimi, boshqasi shu qonunni buzayotgan bo'lsa, agar shu rahbarlarga, mana bu men misol keltirgan odamlar singari murojaat qiladigan bo'lsa, endi ko'p emas, lekin shu ayrim holatlarda bu haq bo'lib chiqadi va tegishlik amaldorlar, poraxo'rlar ular jazoga tortiladi. Endi bu ham ma'lum darajada haligi bir yutuq. Demoqchimanki, agar harakat qilsak, barakat bo'ladi. Agar doim qo'rqib yuradigan bo'lsak, endi shu endi nimadan qutula olmaymiz? Shu illatdan biz qutula olmaymiz deb o'ylayman men.
Mana Toshpolat aka bir savol bermoqchi edim. Jamiyatning ijtimoiy qo'rquvining manbai bu hokimiyatda. Ayni paytda hokimiyat ham jamiyatdan, xalqdan nimadandir qo'rqayapti-da. Ya'ni hokimiyat bu Karimov bo'lsin yoki mana hokimlar bo'lsin, milliy xavfsizlik yoki militsiya bo'lsin, ular ham o'sha xalqni nazorat qilishga qaratilgan siyosat olib boryapti. Umuman mana O'zbekistonda transformatsiya, o'zgarishlarga oz qolyapti. Kelajakda hokimiyatni xalqdan qo'rqmasdan, u bilan hamkorlik qilishga ishontirish imkoniyatlari qanday? Aytaylik, mana Karimovdan keyingi prezident davrida.
Yo, albatta, agar shu davlat tizimi, siyosiy sistema agar o'zgaradigan bo'lsa, mana shu qo'rquv hissiyoti menimcha sekinlik bilan, lekin umuman yo'qolib ketishi ham mumkin. Chunki hozir endi mana shu qo'rquv muhitini paydo qilgan, o'shani doim eslatib turadigan tomon shu hozirgi hokimiyat. Agar vaziyat o'zgaradigan bo'lsa, men o'ylaymanki, kim bo'lishidan qat'iy nazar, endi Karimov masalan shu siyosatdan ketadigan bo'lsa, uni o'rniga boshqa ikkinchi Karimov kela olmaydi. U o'sha ikkinchi Karimov bo'la olmaydi. Xolaydimi, xolamaydimi, jamiyat bilan hisoblashga to'g'ri keladi. Keyin iqtisodni rivojlantirish uchun bir tashabbuskorlikni ko'tarish maqsadida ma'lum bir erkinliklar berishga va xususan matbuot erkinligini berish, keyin shu qonun ustuvorligini ta'minlash masalasida ish qiladi. bu o'shandagina qo'rquvni o'rniga tashabbuskorlik bir keyin nima deydi
Toshpo'lat aka, siz mana Karimov bo'la olmaydi deyapsiz, ikkinchi Karimov. Juda ko'p narsani bitta odamga yuyapsiz-da. Misol, biz o'zimiz zehniyatimiz haqida o'ylashimiz kerak shekilli. Bu hozir bitta odam bizni qo'rqoq qilib qo'ygan deb aytish juda katta tuhmat bo'lib qolganiga o'xshayapti mana nazar.
Yo'q, sizga ham haligi gapingizda jon bor, bilasizmi? Endi hozir mana qaylikda qaysi amaldorga qarasangiz, u tepadan qanaqa buyruq kelishiga qarab turadi. O'zi bir narsani qila oladi, lekin shu haligi u yoqdan ko'rsatma kelsa, tepadan qiladi. Shuning uchun biz o'ylaymiz, bu hamma narsa, bir kichik masala bormi, katta masala bormi, o'shani yechimini, ya'ni o'shani hal qilish huquqi faqat bitta odamning qo'lida.
Mana bizni tinglovchimiz juda katta uq tortyapti. O'zi bizni bahsimiz qizigandan qizib boryapti. Skype'imiz hozir yorilib ketay deyapti, lekin bu degani qilmanglar degani emas, qilaveringlar. Sal bugun menimcha ko'proq bahslashsak kerak ekan oldinki. Biz bilan hozir aloqada 38 yoshlik Qozog'istondan Husniddin degan yigit. Qozog'istonda yaqinda janozen voqealariga guvoh bo'ldik va hokazo. Odamlar o'sha neft qazib chiqaruvchilar nima deydi, oyliklarni talab qilishyapti. Husniddin, shundaymi?
Shunday.
Bir Qozog'istonda sal vaziyat yaxshiroq shekilli, shu odamlar sal-sal talab qilib qoladi bir narsalarni xohlashsa.
O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak, jinday betta gapirsa bo'ladi, lekin bu yerda ham joy unchalik yaxshi emas.
Balkim mahalliy xalq erkin o'z fikrini bildiryapti shekilli. Ya'ni
erkin o'z fikrini bildiradi, lekin bu yerda ham nima desam bo'ladi, davlatga ishonchsizlik, shunaqa narsa bor
bu
yerda.
Endi bu boshqa masalada, endi ishonchsiz. Davlatga ishonchsizlik Britaniyada ham bor.
Men biroz e'tiroz bildirmoqchiman bu Qozog'istondan aloqaga chiqqan suhbatdoshimizga. Men Almatada yashaganman, bilasizmi? Almata ko'chalarida muxolifat gazetalarini bemalol sotib olish mumkin. Birinchidan, ikkinchidan u yerda bir qancha haqiqatda mustaqil bo'lgan, muxolifat bo'lgan siyosiy partiyalar bor.
Balkim bizga kamoldagi yaxshiroq ko'rinar Qozog'iston. Bular o'zlari bilsa kerak, o'shib yashab turib. Qani ayting.
Yo'q, men O'zbekistonliman o'zi aslida.
Yo'q, to'g'rilik Qozog'istondan telefon qilyapsiz-ku siz, to'g'rimi?
Ha, Qozog'istondan.
O'shani aytyapmiz. O'shani gapiring. Mana siz menimcha mehnat muhojirisiz, a?
Ha, shunaqaman.
Biz
mardikorman.
Mardikor. Dasturimiz esa davomida bir gap aytildi-da, mana shu o'zbekistonliklar xorijga chiqib ketgandan keyin ham qo'rqadi degan gap gapirildi.
To'g'ri. To'g'ri.
Ko'rganmisiz shunaqa narsani o'zingiz shaxsan?
Ko'rganman.
Qanday?
Juda ko'p. O'zim ham qo'rqqanman boshida.
Nima deb misol xorijga chiqqandan keyin mana o'tirasizlar, davrada ovqat yeb, kimdir bir narsani taqit qilib qolsa, sразу jim bo'lib qoladimi nima? Ya'ni bemalol.
Yo'q, unaqa narsa yo'q. Men hozir mavzuga qo'shila olmadim shekilli.
Mavzuyimiz qo'rqish. Qo'rqish. O'zbek jamiyatidagi qo'rqish, qo'rquv qanchalik kuchli va qayerda?
Juda kuchli.
Xo'p,
keskin. Men masalan O'zbekistonda biror narsa, odamlar bu hukumatga ham bog'liq narsa deb o'ylamayman.
Kimga bog'liq unda? Nimaga bog'liq?
O'zi xalqqa, odamlar o'ziga bog'liq.
Lekin boshqa tomondan e'tiroz bildiraydi. 90-yillarni boshida mana Toshpo'lat aka o'zi guvoh bo'lgan. Bizda ham anchagina ijtimoiy faollik bor edi, muxolifat gazetalar bor edi. Ya'ni xalqni bir tomonlama ayblash balkim adolatdan bo'lmas.
Nima desam bo'ladi, men ham o'sha paytlarda endi yosh bola edim, shunaqa men uni unchalik siyosatga qiziqmayman, o'qimaganman, ma'lumotim yo'q.
Siyosatga siz qiziqmasangiz, siyosat siz bilan qiziqadi deyishadi.
Mana bir savol bersam-da, mana Toshkent ko'chalarida ketyapsiz, sizni bir militsioner to'xtatdi, siz jur'at qilib nima uchun to'xtatdingiz, hujjatingizni ko'rsating deya olasizmi?
Diya olaman men. Lekin boshqalarga javob qila olmayman.
Lekin bilasizmi, mana shu 30 millionlik aholida xuddi shunday sizga o'xshagan jur'atli, ya'ni oddiy, elementar siyosiy masalalarda tushunarli, ya'ni oliy hokimiyatga teginib bo'lmaydi. Hattoki Tojikiston bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin, u davlatlarda ham papa deyishadi, o'sha davlat rahbarlariga teginib bo'lmaydi, lekin o'rta pog'ona, quyi pog'ona byurokratlarga, amaldorlarni xohlagancha tanqid qilish mumkin. O'zbekistonda buni ham hozir ilojini topisha olmayapti. Ya'ni sizni do'stlaringiz, mahalladoshlaringiz mana shunday jur'at topa oladimi?
Yo'q. Men o'zim ham topa olmayman.
Nima qilish kerak endi?
Bilmayman, men O'zbekistonda biror narsa meni, men o'zim hozir mashinada turadigan bo'lsam, men qo'shilganim. O'zim nimaga bekorchi o'tiribman mana shu yerda zerikib shunda shuning uchun qo'shildim.
G'irt bekorchilar uchun Ozodlik onlayn dasturi. Hozir biz
Yo'q, to'xtang.
Hozir biz bilan aloqada endi Namangandan Odilbek, 32 yoshlik, Namanganni mana shu bugungi mavzuyimiz bo'yicha fikr bilan qiziqamiz.
Haliga masalan Namanganda umuman boshqa nimalarda ham shunaqa-yu, bir xil hamma yoqda. Haliga masalan o'zini huquqini talab qilish degan ma'noda bo'lsa, odamlar o'zini huquqini biladi, lekin qo'rqadi gapirgani. Sabab shuki, chunki bitta joyga murojaat qilsangiz, haliga qonundagi o'sha ba'zi milisalar masalan aytaylik bitta muammo chiqib qolsa, bitta nima deylik, qonuniy bitta muammo chiqib qoladigan bo'lsa, o'sha narsani bajarmaydi-da. Masalan, bitta bolani bekordan qamab qo'ygan bo'lsa, KPSG'ga uni 15 sutka qamab qo'ygan bo'lsa, nimaga u sababdan qamadi? Nima uchun qamadi? Degan mavzuda unaqa nima yo'q-da. Nimaga qamadi uni? Dish yo'q. Boratda o'g'lim oldiga bor keldim, alay qildim, bunday qildim. Yana nima qilaman deydi. Yana eng qizig'i menga ko'zimga hayron qoladigan shuki, odamlar huquqini biladi-yu, lekin haligi bajarish masalasiga kelganda ular haligi umidsizlik borda odamlarda qisqasi.
Qo'rquv haqida gapirishsizda o'zingiz misol emin erkin yurasizmi? Ya'ni hech narsadan qo'rqmay yurasizmi siz? Misol o'zingiz misol militsiya xodimi yoningizga kelib hujjat so'rasa qo'rqasizmi yoki bemalol turasizmi misol?
Yo'q, ma hujjatimni so'rasa, pasportimni so'rasa, olib qo'ysa, men nimaga olib qo'ydingiz? Nima asosda olib qo'ydingiz deyman masalan. Nima asosda olib qo'ydingiz? Endi haqiqatan ba'zi meni hamma belisa ham 5 qo'l barobar emas-ku endi. Endi masalan, bir ikkita alim ataylab pul olish uchun ham haliga qiladi-da, nima deydi? O'shunaqa o'yin qiladi-da bular milisalar. Orasida
bor. Siz o'zingiz nimadan qo'rqasiz? Mana ayting menga, nimadan qo'rqasiz?
Menmi?
Aha.
Men haliga to'g'risiga qamalib qolishdan, begunohdan qamalman. Tunki 15 sutkada ko'rganman-da. Endi u o'rtadagi hayotni holatni 5 sutka, 1 sutkani o'zi odamni dabdala qilib tashlaydi-da. Shunaqangi qo'rquv bor-da, odam vahima. Chunki milisalarning muomalasini ko'rsangiz, qo'rqib ketasiz-da. Bilqilatib tashlaydi, shunaqangi urib yorib tashlaydi, basharani ko'rib umuman qo'rqib ketasan. Kepazan ichida.
Ya'ni siz qamalishdan qo'rqasiz ko'proq.
Ha, qamalishdan, begunohdan qamalishdan qo'rqaman. Yemagan somsaga qamalishdan qo'rqamanda.
Shunaqa asos bormi? Imkon shunaqa begunohdan qamalish mumkinmi?
Menda bo'lgan shu voqeada, u 2005-yilda qamalganman. O'sha 7 sutka qamalganman.
Nima uchun?
Bitta odam bilan tortishib qolganman. Sen bilan teng kelamanmi? Sen kimsan, men kimman deganim uchun meni haqorat qildi deb, o'tib ketgan ishni qo'zg'ab turib, meni 7 sutka qamab qo'ygan. Oradan 1 yil o'tgandan keyin 7 sutka qamab qo'ygan. 7 sutkani o'zida umuman ko'radiganimni ko'rib bo'lganman edi.
Endi misol o'zingiz ayting, ko'p hollarda qo'rqayotgan odamlarning aynan qo'rqishga asosi bormi ularni?
Qo'ying, bunaqa narsaga aralashmaylik. Masalan, oddiy aka, huquqiy masala bo'ladi-yu, masalan, o'zingiz huquqingizni talab qil, mana mana shunaqa bo'ladi aka. Masalan, ishingiz, ishxonangizni haqqingiz talab qilish qilmaysizmi? Odam musulmonchilikda o'zini haqqini talab qilmasa, xudo balo yuborar ekan. Yoki masalan, mana shunaqa narsalarni gapirsangiz, o'zingizni huquqingizni talab qiling desangiz, aka, qo'ying, siyosatga aralashmanglar, tinchroq yuraylik aka, qo'ying deydi. Mana shu narsa qo'rquv bo'ladi-da. Imina mana shu narsa. Qo'rquv juda narsa omadakigan bitta gap borki, falsafiy gap bor. Haliga odam qo'rquv shunchalik qanchalik qattiq bo'lsa, shunchalik odam haliga qo'rquvdan vahima tushgandan keyin xohlagan narsa qilib tashlashi mumkin odam. Hali teskari narsaga aylanib ketishi mumkin-da bu narsa. Masalan, peshanangiz tayoq qilib pichoq bilan tiqaversa, uraversa, oxiri joningizdan o'tib ketgandagi ya o'lsam o'lib ketaman deb haliga bilan qarama-qarshi urib ketishingiz ham mumkin. G'azabga aylanadi shu narsa oxiri. Qo'rquv bora-bora g'azabga aylanadi.
Odilbek, rahmat sizga, rahmat. Hozir biz bilan yana aloqada Husnuddin aka, Qozog'istondan. Mana oldingi tinglovchimiz, oldingi suhbatdoshimiz Odilbek qo'rquv bora-bora g'azabga aylanadi deyapti. G'azabingiz bormi sizga?
Bor.
Nimadan?
Ne endi men yoshim o'tib qolishi kerak, u darajada nima emasman. Men ham o'zimni oilam bor, boshqam bor, mening maqsadim shular. Lekin men ularda O'zbekistonda qolib shu ahvolda yashashni xohlamayman.
Mana Odil aka bir savol bermoqchi edim. Bundan oldingi suhbatdosh aytdiki, odamlar o'z haq-huquqlarini biladi, faqat himoya qilgani qo'rqadi dedi. Mana e'tirozim bor. Siz odamlar haqiqatda haq-huquqlarini biladi deb hisoblaysizmi?
Yo'q. Odamlar deganda, endi uning ichidan bir 20% 30% biladi, qolgani bilmaydi. Men shunaqa deb o'ylayman.
Nahotki 20-30% o'zbekistonlik o'zini haqqini biladi deb o'ylasangiz.
Men o'zbekistonliklarni o'zi emas, men o'zim bilgan odamlar haqida gapiryapman.
Aha. Lekin bu o'sha bilsa-da o'z haqqini himoya qilmaydi, talab qilmaydi, shundaymi?
Ha, qolganlar biladi, lekin talab qilmaydi.
Kamol aka, ayni shu shu savolni Toshpo'lat akaga bersak bo'lar ekan va keyingi tinglovchilarimizni ulaymiz bundan keyin.
Ha, Toshpo'lat aka, iltimos, shu mana shu haqqini biladi deyapti-da, mana e'tirozim bor. Siz nima deysiz?
Yo'q, haqiqatda o'zini haqqini, haqqlarini biladiganlar yetarli. Bu 30% deymizmi, 40% deymizmi, bor. Lekin murojaat qiladigan idorani o'zi yo'q. Mana oldin mana Sovet davlatini biz avtoritarligi tizimdirdik, lekin uni partkomi bor edi, xalq kontroli bor edi, partiya kontroli bor edi, gazetalar bor edi, xullas sud bor edi. Shu murojaat qilsangiz, agar bir shu nohaqlikka uchragan bo'lsangiz, murojaat qilsangiz, sizga yordam beradigan yoki shu masalani ko'rib chiqadigan bir tashkilot bor edi. Hozir masalan shikoyat yozsangiz, masalan hokim ustammi, milisani ustidanmi yoki fermerni ustammi yozadigan bo'lsangiz, oxir oqibat siz o'zingiz aybdor bo'lib qolasiz. Mana shunaqa holatlar shunchalik ko'payib ketganki, xalqni diliga vohima tushib qolgan. Mayli shu 1-2 yil yana chidaylik, yana ozgina chidaylik, xudo xolasa bir yaxshilik bo'lib qolar, zamona o'zgarar degan bir fikrlar bilan odamlar haqqini bilsa ham biror joyga murojaat qilishga endi dili ro'yxush bermaydi. O'shanga jur'at qilolmaydi.
Ya'ni aytmoqchisizki, hamma umid qiladi, hamma kimdir birov qilishini xohlaydi, lekin hech kim tashabbusni, mas'uliyatini o'zini bo'yniga olmaydi.
Yo'q, haqiqatan shunaqa, chunki endi tashabbusni o'z qo'liga oladigan yoki biror narsa qilishga imkoniyatni o'zi ham yo'qdi. Masalan, bir 3-4 odamlar yig'ilib qoladigan bo'lsa, ha, bu yerda miting qilyapsizlarmi deb qamashi mumkin. Yoki bo'lmasam biror narsani talab qiladigan bo'lsangiz, unga ham haligi san qonunni buzding deb, halbuki qonun buzilgan yo'q, buzding deb qamashi mumkin. Masalan, men o'zim ham haligi bir piket bo'lib turgan joyda tanishlarimiz shu erkaklar o'tirgan ekan, ularni haligi xazinasini olib ketganda men ham bordim. 30-tacha odamlar bor, hammasi bo'lib endi kelib ketganlar ham bor. Bir unisidan musidan haligi nimasini ko'tarib, haligi talablarni ko'tarib ozgina turdimda, keyin bizni hammamizni haligi avtobusga bosib ketdi. Endi shu 30 tani ichidan mani va yana bitta odamni, u ham haligi shu SMni qulog'i ekan, 5 sutkaga mani qamashdi. Axir men aytayapmanki, men keyinchalik kelib qo'shildim. Bunga hech qanaqa bir aloqam yo'q edi. Yo'q, xullas endi nima deydi? Men birinchi marta mana shunaqa narsaga qatnashganim uchun shuni qo'rqitaylik deb ataylab meni 5 sutkaga qamashgan. Demoqchimanki, endi bir adolat talab qilib boradigan bir tomonni o'zi yo'q, jihatni o'zi yo'q. Keyin endi himoyani o'zi yo'q.
Toshpo'latdagi hammamiz mana issiqqina davlatlarda o'tirib olib, qo'rquv masalasini, O'zbekistondagi qo'rquv masalasini muhokama qilyapmiz. Mana Ozodlik radiosi Chexiyada, siz AQShda St. Louisda mazza qilyapsiz. Mana Kamolniki o'zlari Fransiyadan kelib qo'shildilar Ozodlik radiosiga. Toshkentdagi yigitlari o'zlaridan ham eshitsakchi. Murod, mana 27 yoshlik biz tinglovchimiz. Murod, biz bilan eshityapsizmi?
Eshitamiz, eshitamiz.
Nima deysiz endi, qo'rquv bormi? Qanaqa u, qanaqa darajada? Mana qo'rquvni ichingizga yutib bizga telefon qilyapsiz, qo'ng'iroq qilyapsiz Skype'imizga. Qanday bu shunaqa bir jasorat topdingiz o'zingizda? Boshqalar ham bormi sizga o'xshaganlar?
Hamma bor dedi. Nimadan qanaqa tushuntirish bilmayman. Bizda qo'rquv yo'q narsa. Afsona olib qaraganda boya bu masala ko'tarilib o'tildi. Oilasini o'ylaydi o'zbek xalqi, bola chaqasini o'ylaydi degan gapga aytildi, men bu gapga qo'shilaman. Men misol uchun qo'rqishimga sabab bo'ladigan voqea bo'lgan emas, bo'lishiga sal qolganda men dedi, ruschasiga aytganda men dopuskat qilmayman bu narsani. Chunki qonunni bilaman, men qonun bo'yicha gaplashaman. Bir ikki hodisa bo'lgan shu bozorda, o'zimiz xizmat bozorida, bozorda ishlayotganimda shunaqa bir voqealar bo'lgan, yopasan do'konni, hokim kelyapti, u kelyapti, bu kelyapti, ha, hokim kim, xudomi deganman. Shu gapni aytganman, shu ko'pchilik tadbirkorlar yotgan joyda men yopmaganman. Nimaga men davlatga pul to'lasam, men tushimni tushirib beraman, planni qo'yib beradi menga, misol aytmoqchi bo'lgan. Qonun tarafdan qarasangiz, qonun zo'r ishlangan bizda. Bu zamon fuqarolar mana shu ichkarida yurgan odamlar ko'pi bu qonunlarni bilmaslikdan kelib chiqadi bu. O'zini xoq, nima deydi, haq huquqini payvol qilib qo'yishi shu qonunni bilmasligining orqasidan bo'ladi ko'p holat deb o'ylayman.
Tushunarli. Hozir Toshpo'lat akaga ham so'z bersak-da, keyin keyingi tinglovchimizni bog'laymiz.
Toshpo'lat aka, mana hozirgi oxirgi bir suhbatdoshimizning gapidan men bir ikkita nimalarni chizgan edim. Ya'ni qo'rquvni agar ta'rif beradigan bo'lsak, bu yutilayotgan e'tiroz deyish mumkin-da. Ya'ni odamlarda ba misoli o'sha e'tiroz bor, lekin u yutilyapti. Ya'ni qo'rquv orqali yutilyapti deb. Aslida millatimizda qo'rquvdan ko'ra konformizm kuchli emasmi? Nima desa, xo'p, xo'p aka, xo'p bo'ladi deyish. Ya'ni bu bizning zihniyatimizda mana shu muammo emasmi? Konformizm.
Yo, endi konformizm albatta bizda bor, chunki bizning tarbiyamiz shunaqa. Kattani aytganini qilgin, xo'p degan, o'qituvchini aytganini qilgin, xo'p degan, nima, mullani aytganini qilgin, rahbarni aytganini qilgin. Umuman kim nima deydigan bo'lsa, hammasini aytgan qilgin, xo'p deb yuramiz, bu albatta ham konformizmga kiradi, ham qo'rquvni bir tomoniga ham kiradi. Mana hozir shu otlari kimdi, hozir yigit gapirdi. Endi bu yaxshi tomonni ko'tardi. Aytdiki, agar bilimi bo'ladigan bo'lsa, qonun qoidani biladigan bo'lsa, men oldin aytganimizdek, biz xubonlarday shu o'zini haqligini shu biladigan bo'lsa, ozgina jur'at bo'ladigan bo'lsa, demak, o'zini shu haq-huquqlarini himoya qilishi mumkin. Va shu haq-huquqlarini himoya qilishi boshqa amaldorlarni ham majbur etishi mumkin. Bunga endi xalqimizni bir haligi nima deydi mentaliteti yoki bizga oldindan kelganda bo'lmaydi, chunki biz ham sovet davrida hamma qatori edik, o'zbeklarni obrasi ko'proq edi, ular mintaqada madaniyroq, bilimi ko'proq xalq hisoblanardi. Hozirga kelib mana shu ma'rif sistemasi haligi yakson etilgandan keyin
Toshpo'latdagi hozir biz bilan aloqada eng yosh, menimcha bugungi Ozodlik onlayn ishtirokchisi 20 yoshli Abdusalim, ismimi shunday aytib yuboringlar, qo'rqmayman deb aytyapti. Abdusalim, qalaysiz? Moskvadasiz-a?
Alo. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Moskvadan, hozir.
Vaqtimiz juda oz. Abdusalim, mavzu bo'yicha fikringizni bemalol bildirib turing, lekin ogohlantiraman, ko'p cho'zib yubormang.
Xo'p bo'ladi. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugun juda ham mavzuga chiroyli mavzuni ko'taribsizlar. Bu menga juda yoqdi. Endi qo'rquv mavzuga keladigan bo'lsak, bu qo'rquv o'zimizning xalqimizda asosan juda ko'p deb o'ylayman. Men hozir Moskvada ishlayman. Men bu moskvaliklarni umuman rus hayotiga havasim keladi. Bular hech narsadan qo'rqmishmaydi. Davlat katta hokimlarga ham, boshqalarga ham bemalol o'z so'zini ayta oladi.
Abdusalom, mana qo'rquv haqida gapiryapmiz, lekin qo'rquvning asl tabiatini bir qismi bu e'tiroz. Sizda O'zbekistondagi vaziyatdan e'tiroz bormi? Nimadan norozisiz? Chiroyli davlat bo'lsa, meva-cheva, chiroyli issiq hamma tomoni. E'tiroz bormi O'zbekistondagi vaziyat bo'yicha sizda?
Allohga shukr, boshqa davlatlarga qaraganda O'zbekistonda ham juda ham tinchlik hozir. Boshqa joylarda eshitamiz, har kun televizorda ko'ramiz, to'fon, urush, to'polon. Atab O'zbekistonda har kun tinchlik, shunisiga shukr Allohga.
Demak sizda
mana bu yosh, bizning yosh Ozodlik onlayn ishtirokchisi. Kamol aka, menimcha vaqtimiz juda ham tugab boryapti.
Ha, demak mana shu savol bilan Toshpo'lat akaga savolni yo'llasak-da, shu bilan xayrlasak. Mana Toshpo'lat aka, ko'ryapsizmi? Odamlarda qo'rquv bor deyapti, lekin e'tiroz yo'q. Bu bugungi asosiy xulosamiz emasmi?
Yo, albatta o'z asosiy xulosasiga keladi. Endi masalan, agar shu davlat tomonidan shu konstitutsiya garantiya bo'lgan bo'lsa, qonun ustuvorlik bo'ladigan bo'lsa, odamlar bunchalik qo'rqmasi deyam. Keyin e'tiroz etish imkoniyati to'lardi. Adolat qidirish imkoniyatlari to'lardi. Endi mana shunaqa muhitni o'zi yo'q. Agar shu muhit bo'ladigan bo'lsa, bizning xalqimiz o'z haqqlarini biladigan, madaniyatlik, ham keyin bir mehnatkash xalq. Menimcha bunaqa illatlarni shu sekinlik bilan yo'qotishga harakat qiladi. Qila oladi.
Toshpolat aka, efirda biz bilan bo'lganingiz uchun katta rahmat. Ishtirokingiz uchun barcha qolgan tinglovchilarga va ishtirokchilarga minnatdorchilik bildirib, Ozodlik onlayn dasturining bugungi sonida xayrlashamiz siz bilan. Salomat bo'linglar.
Mayli, salomat bo'linglar.
Xayr, omon bo'linglar. Skype'ga qo'ng'iroq qilib tushib olganlarga hammasiga rahmat. Ozodlik onlayn dasturining keyingi